Vi trodde det var over, men så viser det seg at det fortsatt vil ta en stund før racing tilbake til normalen. Men det til en normaltilstand som vil se ganske annerledes ut enn den vi hadde før corona. Du lytter til Way to Go, og mitt navn Bjørn Moholt. Til å snakke om dette har vi igjen fått med oss luftfartsekspert Hans-Jørgen Elnes, som ikke minst følger luftfarten tett, men som også fra det ståstedet ser hvordan det påvirker alt annet i reiselivet. Velkommen til Way to Go, Hans-Jørgen.
Takk for det, Bjørn, og alltid hyggelig å ha en prat omkring luftfart og hva vi tror kan skje fremover med deg og lytteren din, og også setter pris på det.
Herlig. Du, Hans-Jørgen, når jeg sier annerledes, som jeg sa i introen her, hva tenker du på da? For at jeg mener jo det at når man snakker tilbake til en normal tilstand, så tror jeg ikke vi kommer til å se en tilstand som før 2019. Hva tenker du om det?
Det er et veldig omfattende spørsmål, og det er klart, her blir det litt synsing, Bjørn, og det må vi kanskje få litt lov til, men yes. Det er klart at vi vet jo ikke utgangen av denne pandemien, hverken hvor lang tid det vil ta, og hvor omfattende det blir for luftfart og reiseliv. Men det som vi har plukket opp hittil, da, er at man forventer at reiseadferden vil mest sannsynligvis endre seg varig. Hvor den såkalte næringslivstrafikken, altså bedrifter og store og små bedrifter, kommer til å redusere betydelig sin reiseaktivitet. Kanskje litt geografisk avhengig av det, men at totalt sett så kanskje ned 20-40%. Og så vil da dette ferie- og fritidssegmentet og de som skal besøke venner og familie, de vil på en måte komme tilbake og ta mye av det vakuumet da, som blir etter de som har betalt godt for billettene sine. Men utfordringen er jo da at dette segmentet er betydelig mindre betalingsvillig enn de som får reisen betalt av arbeidsgiver. Så det blir veldig spennende å se hvordan dette faktisk kommer til å utakte seg i real world.
Det foretas jo en rekke type forbrukerundersøkelser omkring dette her, og så nylig at Skyscanner hadde en slik undersøkelse der de kikket på hvilke drivere som vil prege forbrukeradferden fremover. Og der var det to nøkkelfaktorer som pekte seg ut, og vi har snakket om dette her før. Det er pris, selvfølgelig, og fleksibilitet. Og vi har jo som sagt da snakket om dette her før, hvordan man bruker pris i ren som markedsøyemed, og hvordan for eksempel en nykommer som Wizz Air kom inn i det norske innenriksmarkedet. De brukte jo nettopp lave priser for å tiltrekke seg kunder, uten at de helt lyktes med det. Men hvordan ser du på det? Altså, vil vi fortsatt se disse prisene? Jeg tenker vi skulle snakke litt om det umiddelbare, og så kan vi gå inn på hva som kommer til å skje til sommer, for der vil jo ting endre seg, tror jeg, etter hvert.
Ja, det vi har sett da, sommeren i år var jo brukbar, i hvert fall her i Europa, for mange flyselskaper. Den var ikke så bra som man hadde ønsket, men den var brukbar. Men flyselskapene, de hadde jo da skalert opp kapasiteten sin for å få transportert så mange passasjerer som mulig. Og da ser vi da når sommeren kommer på hell, så faller etterspørselen litt i Europa. Og da må flyselskapene ha et par valgmuligheter. Enten så må de sette fly på bakken for å balansere kapasiteten til etterspørselen, eller så må de kjøre på med lavere priser for å holde markedet varmt, for å si det sånn. At de fortsetter å reise fordi at prisene er såpass lave. Så det har vi sett nå gjennom høsten. Vi har også sett det her hjemme i Norge, og spesielt har jo nykomlingen Flyr har hatt veldig attraktive priser både innenlands og til de nye destinasjonene som de setter opp ute i Europa. Så det tror jeg, inntil at på en måte markedet og etterspørselen og tilbudet er mer i balanse, så vil vi se utslag på at vi får kan gjøre noen gunstige kjøp på billettpriser sånn også i dag og litt fremover.
Jeg så jo her nylig annonse, får du inn i innboksen min på Flyr, og det var jo priser på under 200 kroner en vei i Norge, og det er jo helt, helt vilt egentlig når man ser på det. Bare sånn helt om en digresjon, klarer du å fylle flyene sine om dagen? Vet du noe om det?
Ja, det, vi vet faktisk veldig lite om hva flyr, hvordan det går med flyr når det gjelder det der, fordi de leverer ikke trafikktall på månedlig basis enda, slik som flyselskap gjør, spesielt de som er børsnoterte, men det kommer noen flyr i gang med etter hvert, så vi får vi se når de kommer kvartalstallene sine her ute i november. Men hvis vi ser på Avinor da, så viser de statistikkene fra Avinor, som da har antall passasjerer både innenlands og utenlands, så viser det ganske bra utvikling. Så nå, per forrige uke, så var innenlandstrafikken altså bare 14% under hva den var i uke 41-42 i 2019. Mm, mm. Så det betyr at innlandstrafikken den er på god vei oppover, og så ser vi på utenlands, så er bildet litt annerledes. Der har trafikken fremdeles litt å gå på, og der ligger trafikken nå på rundt 54% under hva det var i tilsvarende uke i 2019.
Ja, det er betydelig, og det er vel betydelig færre avganger og ruter også inn i dette bildet når det gjelder utenlandstrafikken. Jeg vet ikke hvilken grad vi er oppe og står rutemessig i Norge, men hvis det tallet det du sier nå stemmer, så harmonerer det vel egentlig mot de rutetilbudene som var før pandemien.
Ja, og innenlands så har jo Norge under hele pandemien hatt et brukbart rutetilbud, spesielt ute i distriktene, hvor vi har sett at Widerøe har vært det flyselskapet i Europa som utrolig nok har hatt flest daglige avganger og landinger, større enn Lufthansa, Air France, British Airways, KLM for eksempel. Men vi ser da at innenlandstrafikken er normalt, altså land som har hatt brukbart innenlandstrafikk, de har klart seg best i form av antall flyreiser under pandemien, og Norge er jo et av de, og det viser da at luftfarten er veldig viktig for å holde Norge sammen fra nord til sør og øst og vest.
Ja, Norge har jo en særklasse der når det gjelder frekvenser i innenriks, og det er vel kyllingmarkene som kom på 70-tallet som Widerøe dro i gang, og som på en måte har alt oss opp på dette her med at fly er den viktigste transportmåten vi har faktisk i Norge når det gjelder, spesielt innenfor forretning, men etter hvert også fritid. Men hvordan harmonerer da, hva skal jeg si, pris med den andre driveren man henviser til her, som er fleksibilitet? Og med det så mener man vel at man kan endre avreisetidspunkt etter behov da?
Normalt sett så er det jo de laveste billettprisene, de har jo da minst fleksibilitet, og så er jo fleksibiliteten øker da proporsjonalt i forhold til billettens pris normalt. Og her har jo flyselskapene vist at de har gitt bruk av fleksibilitet på lave priser sånn når pandemien var mer uoversiktlig enn den er i dag. Så ser vi jo nå at nå øker prisene på de type billetter som er mer anvendelige hvis man ikke har helt bestemt seg hva man skal gjøre. Så det tror jeg vi vil se vil fortsette fremover. For jeg tror det er viktig for lytteren også å få med seg det at sånn som disse billettprisene til flyr, som kanskje du har litt under 200 kroner for en enveistur, og vi ser som var innenlands her i Norge med billetter ned til under 50 kroner for en enveistur fra mellom Oslo og Tromsø. Det er ikke gjennomsnittsprisen for lavprisselskapene. Den er betydelig høyere. For den type gjennomsnittspris kan ikke noen leve på. Så dette er markedsføringspriser for å trigge markedet til å reise.
Ja, det tror jeg folk etter hvert har skjønt faktisk akkurat det du ser. Men det sender jo et signal ut i markedet om prisnivået, tenker jeg. Denne undersøkelsen konkluderer også med at folk ønsker å reise igjen. Men, så er spørsmålet, det er ikke bare med fly. Og her har det jo faktisk kommet inn et ord, et begrep i internasjonal lingo som heter flyskam. Jeg leste faktisk senest her en artikel i bladet National Geographic hvor de henter frem flyskam. De henviser til Sverige når de sier dette her, men det jo også et norsk begrep. Og det jeg da ser for meg, når det kommer opp sånn som det gjør her, og man snakker mye om hva det innebærer, tror du at det kan bli sterkere press på myndighetene for å begrense reiseaktiviteten med fly? For der ligger det jo også, jeg tror jo det at det der det må komme hvis man skal få ned disse CO2-tallene som det snakkes veldig mye om dagen.
Ja, nå blir det jo spennende å følge denne store miljøkonferansen som skal være borte i Skottland, eller ikke der i Edinburgh. Hva som kommer ut av det når det gjelder akkurat det temaet der, men for å forholde oss til det vi på en måte ser her, så tror jeg nok at vi må innse at miljø er en faktor som luftfarten har forholdt seg veldig, veldig betydelig til i flere år, og må gjøre det enda mer i tiden fremover. Og næringslivet er vel kanskje de som vi ser først, kanskje vil bli en del av dette her, hvor bedrifter skal redusere sitt CO2-utslipp og bli målt på det. Mm. Kanskje i form av hva forretningspartneren vil se, og hvilke type bedrifter de vil gjøre avtale med, for alle etter hvert vil komme bort i den situasjonen der. Når det gjelder ferie- og fritidsmarkedet, så er jeg litt mer usikker på hvor viktig det blir for mange. Jeg tror vi som bor i et land hvor det er veldig mørkt om vinteren og ustabilt vær og alt dette, jeg tror veldig mange vil ha behov for å reise til varmere strøk. Og så får vi se om det kanskje kan få noen innvirkning på den, kan du si, de tradisjonelle sånne weekendturer som man tar til storbyer ute i Europa. Om det kanskje kan bli noe mer, kan si at man ser på miljøfaktoren der, men det er litt tidlig å si det i dette segmentet her. Jeg tror pris er billettprisene fornuftige, så vil man reise. Men da den totale kostnaden, Bjørn, som gjelder, ikke sant? Det er både flybillett og hva det koster å parkere og komme seg til fra flyplassen og bo på hotell der du skal, og kronekursen i det landet du skal besøke, så det er mange ting som slår inn på hvordan folk velger å reise.
Ja, selv om jeg er selv i dette markedet, så er jeg veldig usikker. Og jeg tenker også at vi har lett for å bli litt sånn navlebeskuende når vi ser på disse tingene. Som jeg sa i sted, så er vi nordmenn blitt veldig vant med å reise med flyet, og ha flyet som et foretrukket transportmiddel, og innenriks og etter hvert også utenriks. Så jeg leste nylig noen tall på dette her med fly, og det var ett tall her som skremte meg litt, det må jeg innrømme. Visste du at mer enn 80% av verdens befolkning aldri har vært i et fly?
Ja, jeg har hørt det tallet, og det er derfor vi også ser at det vi kaller da emerging markets, altså eller nye økonomier, det er der den store veksten i internasjonal luftfart vil komme. Og da snakker vi østover, altså mot Asia, India, Sørøst-Asia, Afrika, hvor luftfarten og det å fly ikke har vært så tilgjengelig for så mange enda, fordi at de ikke har hatt økonomi til å reise med fly.
Vi snakker vel mer eller mindre alle utenom den vestlige verden, faktisk, her, vil jeg si.
Ja, det kan du godt si, Bjørn. Det er definerende nok. Og det, derfor så er det viktig da, at når man skal tenke miljø, og hvordan det skal kunne ha kontroll på det når luftfarten vokser, at det er disse markedene på en måte hvor antall fly og antall flyreiser vil være betydelig i de neste 20 årene. Og det ser vi også på prognoser fra de store flyprodusentene Boeing og Airbus, som forventer at man skal selge rundt 25 000 nye fly de neste 20 årene, og mesteparten av disse her, de skal til Asia. Mm. Så det er der veksten er. Men så er jo det fine da, Bjørn, at det er en evolusjon innenfor luftfart også, og teknologi, og at nye motorer, flymotorer, bruker betydelig mindre drivstoff, slipper ut betydelig lavere andel CO2, Og etter hvert så får man også muligheten kanskje å blande inn mer det vi kaller sustainable aircraft fuel, altså bærekraftig biofuel.
Ja.
Så jeg tror nok at bransjen vil legge veldig, få veldig press på seg til å levere på det, og det kommer kanskje hydrogen, det kommer elektrisitet, mange ting. Så jeg tror at tror nok ikke at luftfarten ser det hvite i øya fremover. Jeg tror det vil gå seg til over tid.
Det var hyggelig å høre at du optimist i hvert fall, for vi i fjor da vi snakket om pandemien, så var du mer enn meg pessimistisk på flyindustriens vegne. Men jeg tenker allikevel, bare for å bore litt mer i det der, estimater som ble gjort før pandemien beskrev at luftfartsmarkedet inn 2050 forventet at 10 milliarder passasjerer ville fly, som en dobling sammenlignet med da før pandemiske tall. Det en voldsom økning, og det igjen vil avstekke om et karbonavtrykk på 2 milliarder tonn årlig. Jeg vet at du la inn dette forbeholdet om ny teknologi og så videre, men det ikke sjans i havet uansett å få en teknologi på plass som vil kompensere for dette. Det som industrien har jo generelt satt som mål å kutte utslippene med en 2/3 av dagens nivå til 358 millioner tonn mot 2 milliarder tonn årlig som det karbonavtrykket vil ha sett om disse tallene med 10 milliarder passasjerer vil slå til. Så her må det jo uansett langt mer drastiske tiltak på plass for å imøtekomme dette her. Hva tenker du om det?
Jeg tror, som vi snakket om tidligere i dag, Bjørn, så har disse scenariene er kjent for flyselskapssjefene og investorene og eierne i luftfart. Så tror du kan si at det som jeg ser som er den største utfordringen her, det er den overgangsperioden som vi er i nå, hvor man ikke har nok ny teknologi, man har ikke nok bærekraftig biofuel til å fylle på tanken. Bare sånn som sånn, lytterne vet sikkert kanskje dette her, men et hvert fly som vi kan reise innlands i Norge med, SAS og Norwegian og fly, de kan i det per i dag kan de ha 50-50 vanlig flydrivstoff med blandet med sånn bærekraftig biofuel. Og etter hvert så vil disse motorene kunne fly med 100% biofuel, og da vil det redusere utslippet med 80%. Mm. Så det som er nå er at nå er politikerne inne i en periode hvor det blir veldig mye press på miljø, og etter denne store miljøvernkonferansen nå borti Skottland, så vil det kanskje komme enda mer. Og da er det jo viktig at ikke luftfarten blir skattet av gjerd i form av voldsomme økninger i skatter og avgifter som gjør at den går i kne for tidlig før man har ny teknologi på plass. Fordi at luftfarten på global basis så er det veldig viktig for økonomien. Så det er det som er det skumle nå, er kanskje de neste 5-10 årene, hvordan vil det bli der, så tror jeg at det vil komme ny teknologi på plass. Kanskje vi ikke helt vet hva det vil være per i dag, men at det vil kunne komme og sørge for at vi får redusert utslippene. Og skulle det være sånn at man ikke kommer dit da med ny teknologi eller tar for lang tid, så er det nok mulig at det blir en skattelegging her, avgifter som blir lagt på reiser. Og så er det jo spørsmålet om man da har, får man da en global konsensus på dette her, eller blir det da en form for at man kan bruke det som handelskrig for å sikre sine egne interesser? Det ønsker jo ingen skal skje. Derfor er det viktig at man har et globalt syn på hvordan man på en måte skal utvikle både luftfart og alt annet som bruker mye fossil drivstoff i dag. Fordi alle vet at dette må vi gjøre noe med. Men det trengs litt tid for å få ting på plass.
Mm. Ja, for å sitere Gro Harlem Brundtland, så sa hun, som var verdens første kulturminister, hun sa jo det at alt henger sammen med alt, og flyene tilfører jo, trafikk til land som helt avhengig av disse menneskene kommer dit. Vi snakker om store turistland som Hellas og Spania og ikke minst i Asia, Thailand og sånn. Så her henger jo ting veldig mye sammen, og det blir jo et politisk spørsmål på tvers av landegrensen også, dette her med skattlegging av flybransjen. Her må man se ganske mange ulike veier for å få til en ordning som på en måte passer inn i verdensbildet, for det er det vi snakker om her. Flyene er så sentrale i den totale virksomheten, selv om de på en måte utgjør mellom 2,5 og 5% av det totale miljøavtrykket, så har de en langt større betydning for verdenshandel. Så her blir det nok en avveding uansett, tenker jeg. Jeg bare lurer på en annen ting, bare sånn en bisetning her, så er det forstått ikke noe menneskerett å reise til syden, og for å gå tilbake igjen litt til det vi snakket om med flyskam, så du er ikke redd for at folk kanskje nå vil vegre seg litt i forhold til det, og nærmest bli stigmatisert om man forteller venner at man skal på en weekendtur til Barcelona?
Nei, jeg tror ikke det, Bjørn. Jeg tror dette med å reise, det har blitt en del av vår hverdag, og etter hvert som flyselskapene også får, kan du si, disse nye flyene som både SAS, Norwegian og Flyr har i flåten sin og får flere av, så tror jeg ikke det vil være avgjørende her. Men derimot så er det heller at man kanskje kan velge selskaper da. Altså, dette blir litt synsing igjen, men vi får jo ta den.
Vi må synse litt her, helt klart.
Altså, hvis vi ser det sånn at du nå etter hvert da kan, når du skal bestille en reise eller søke på en reise, og er veldig bevisst på miljø og utslipp, så ligger det systemer allerede på plass, og det kommer hvor du kan velge det flyselskapet og den flyruta som har det laveste utslippet. Og du kan måle de mot hverandre, og du kan trekke, du kan se SAS, Norwegian og Flyr gå kanskje samtidig ned til Barcelona fra Oslo Gardermoen, og de har sannsynligvis ikke helt samme pris, men du kan se at det ene selskapet har betydelig lavere utslipp enn det andre. Da kan det jo være sånn at noen velger det, da, for å si det sånn.
Så du sier at de kan legge det inn som et konkurranseelement, at de er bærekraftige på den måten du beskriver?
Ja, det tror jeg, og da er det jo viktig at man på en måte, at man er veldig realistisk og down to earth når det gjelder hvordan dette kommuniseres, at ikke man kommer inn i det vi kan som greenwashing type markedsføring, som på en måte ikke er like bra som når man ser tallene sånn som det egentlig er med utslipp. At man kjøper seg noen trær eller noe sånt, det er også noe man gjør i en overgangsperiode, men jeg tror det vil bare vare en kortere periode, og så er det den faktiske reisen som man vil kunne se hva er det som måler av. Så da er spørsmålet, hvis vi tar da SAS, Norwegian og Flyr, så vil jo SAS i løpet av det neste året har byttet ut så å si hele den kort- og mellomdistanseflyflotten sin fra Boeing 737-maskiner til Airbus A320 Neo. Mm. Og bare kort om den, det er splitter nytt fly fra Airbus som har alle nye teknologien som man kan tenke seg, inkludert stille motorer, lavere forbruk og mindre utslipp, som vil kanskje posisjonere SAS som det reneste, hvis du kan bruke uttrykket, da, flyselskapet i Skandinavia. Det er helt klart noe SAS kan profitere på. Og så kommer Flyr, som nå har bestilt nye Boeing 737-8 Max, som Max har sikkert mange et forhold til, men disse flyene er jo supersertifiserte nå og trygge, og det er ikke noe problem å bruke de hvor som helst, når som helst. De er like trygge som fly som alle andre fly. Men de har også da helt ny teknologi på motorer og hva du kan gjøre med støy og utslipp og noen sånne ting. Så de vil også være et bra alternativ, og de vil kunne konkurrere da vinge mot vinge med Max, med en Airbus 320 fra SAS. Mm. Og så kommer Norwegian som de har da Boeing 737-800, som er ja, det er maskinen som vi alle kjenner fra innlandsfly i Norge. Og de er jo litt eldre gjennomsnitt, og de har ikke den samme nyeste motorteknologien som da Flyr og SAS vil ha. Og da vil de kanskje kunne ha et noe høyere utslipp i en sånn kalkulator. Men på den andre side, så det blir litt langt den her, Bjørn, men jeg må ta det nå, mens jeg er i farta. Så må vi også se på en viktig ting, som jeg synes er viktig. Altså, når et flyselskap skal ut og fly fra A til B, så må de sørge for å fylle opp hele flyet. Mm-hmm. Da blir avtrykket per transportert passasjer betydelig mindre. Der har SAS en utfordring. SAS har jo normalt en lavere fyllingsgrad på sine ruter, fordi at de har en strategi som går på at de skal ha best inntjening per solgte sete, mens Norwegian og Flyr og lavprisselskapene, sånn som Ryanair, Wizz Air, som alle kjenner, de har en strategi som går på at de skal ha flest sete fylt opp i flyet, litt uavhengig av pris.
Ja, du er inne på noe interessant der. Jeg utslutter bryter inn, altså, for at dette med SAS er jo litt spesielt nå. Nå skjer det jo en del rystelser der, en del endringer som er ganske dramatiske, og jeg opplever nå at du sammenstiller SAS med de andre lavprisselskapene, og rystelsen i luftfarten minner meg jo litt om tilstanden i medien for hver 40 år siden, da man gikk fra desktop, fra bly til desktop i de store avisene. Jeg vet ikke om du husker det, men Robert Murdoch flyttet i sin tid hele avishuset sitt i Wapping til et nytt bygg, og med det etterlot alle de tradisjonelle typografene igjen. Alle protestene den gangen til tross, det dro i gang den teknologiske revolusjonen i internasjonale medier. Billigere og mer effektiv produksjon på bekostning da av 90% av typografene. Og er det noen paralleller her med det som nu skjer generelt i luftfarten, men da SAS da, som et eksempel her nå, de vil jo endre fullstendig på oppsettet av flyselskapet?
Ja, og det ser vi jo. Nå er det jo i dag, er det jo mandag den 25. oktober. Og på morgenen i dag så stupte SAS-aksjen med over 10% på børsene i Oslo, Stockholm og København. Etter en artikkel i en dansk avis hvor nyhetssjefen Anko van der Werf var tydelig på hvor alvorlig situasjonen er for SAS og hvordan markedet nå er i endring. Konkurransen blir betydelig hardere, og det viktige næringslivsmarkedet, som vi har snakket om tidligere, Bjørn, kommer til å redusere betydelig sin reisevolum. Og da møter SAS da i døra Norwegian primært, som er den største konkurrenten. Men så kommer da en rekke av de store europeiske lavprisselskapene og pøser på med kapasitet inn til Skandinavia. De åpner baser på Stockholm Arlanda, og det er snakk om noe i København i Danmark også, som gjør at SAS da, som er vant til å kunne selge færre seter, men veldig godt betalt seter på flyene sine, nå må tenke sånn som lappeselskapene, de må fylle opp flyene sine med vanlige folk som betaler av egen lomme, som skal på ferie og fritid, og skal besøke venner og familie. Og da må kostnaden i SAS være på et nivå som gjør at de kan konkurrere mer eller mindre på pris. Det betyr ikke, som vi også har vært inne om, Bjørn, at det blir billetter til 50 kroner. Det er ikke gjennomsnittet. Mm. Men jeg pleier å bruke en sånn bilde som dette her. Hvis man skal reise fra Oslo til Bergen, mandag morgen klokken 9, så går SAS, så går Norwegian, så går Flyr samtidig. Den reisen tar ca. 40 minutter. Og hvis det er slik at SAS-billetten en vei koster 1500, Norwegian koster 750 og Flyr koster 500, så vil SAS slite med å kunne forsvare at de skulle kunne ta dobbelt pris i forhold til Norwegian på en som betaler reisen av egen lomme. Det har SAS forstått, og derfor så må de få ned det vi kaller overhead-kostnadene sine, det er en lang historie rundt det, men altså kostnadsnivået til SAS må ned, slik at de kan konkurrere med Norwegian, da, ikke sant? Kanskje de, om de kommer ned på nesten lik pris, eller litt under, litt over, så er det greit, men det kan ikke være for stor avstand. Og sånn blir det, også, sånn blir det da for veldig mange andre destinasjoner i Europa etter hvert som, som ferie- og fritidsmarkedet tar av. Dog så, så betyr det jo ikke at, at næringslivstrafikken blir helt borte. Det vil det sikkert være altså, type London og København, Stockholm og noen ruter som i triangelet mellom Oslo, Stockholm, København i Skandinavia vil være brukbart. Men totalt sett så må SAS omstille seg, og det må de dessverre gjøre veldig raskt. Ellers så kan de miste den posisjonen som selskapet har i dag, og den tror jeg kan bli ekstremt vanskelig å komme tilbake igjen. Og da er SAS inne på en farlig sklie som går nedover, hvor selskapet da må jo se på hvor, hvor store kan de være hvis ikke de klarer å konkurrere. Men altså, dette er ikke make and break for SAS, at de blir borte, men hvis de skal kunne være et stort, solid, viktig aktør i Skandinavia, så må de kunne slå til nå, mens før de andre, og spesielt når Virgin blir for store her.
Ja, altså, det er jo veldig spennende, altså, for jeg tror de er nødt til å ta en Murdoch, uansett hvordan man styrer og vender på dette her, og, for det er jo et annet spøkelse som henger litt over dem. Jeg tror ikke, kanskje ikke det kommer til å skje med det første, men det trives jo med at disse eurobonus, eller bonusordningene skal tas bort, altså at politikerne går inn og svekker den stimulansen som ligger i det. Og da vil jo SAS i enda større grad bli påvirket, for i stor grad så har man valgt å reise med SAS og betale ekstra nettopp på grunn av eurobonusordningen, vil jeg tro. Så det er veldig spennende det som skjer der. Og jeg tror at hvis vi fortsetter, vi kan prate om dette her ganske lenge, tenker Hans-Jørgen. Det er bare en liten sidespor her. Det har jo vært snakk om dette her med elektrisitet i luftet, og jeg vet at her er det veldig mange sterke meninger, og at det neppe vil skje med det første at du kan reise utenlands med det, bare for at en Jumbo-jet skal ha, vil det kreve, har jeg lest det, 4,4 millioner PC-batterier, bare for å komme i lufta. At batteriene alene vil 7 ganger mer enn flyet. Så det er lite sannsynlig, i hvert fall på mellomlang sikt. Så det snakkes jo da at i innenriksmarkedet så vil det kunne skje spennende ting der, men det vil også ta litt grann tid. Har du noen tanker om det?
Ja, jeg som vi har snakket om også her i løpet av denne hyggelige praten vår, så har jeg tro på at evolusjonen, teknologievolusjonen innen flyfart, den kommer på plass. Vi vet ikke når, men jeg er helt sikker på at den gjør det. Men når det gjelder elektrisitet, altså batteridrift, sånn som vi kjenner i dag, alle har vel nesten kjørt en elbil nå og vet at den veier betydelig mer enn en vanlig bil. Tesla og den størrelsen er jo gjerne 2200 kilo, 2500 kilo. Og så kan man jo tenke seg det at en Boeing 747 Jumbo Jet, som også alle sikkert har et forhold til, den har med seg 150 000 liter drivstoff, og man vet at densiteten for drivstoff, flydrivstoff i forhold til batteri er betydelig drivstoffs fordel, så sier det seg selv at man kan ikke ta med seg hundrevis av tonn med batterier for å fly langt. Det går ikke. Da må man ha en annen teknologisk løsning, for eksempel med hydrogen, som kan brukes til å, som en påbekilde for batteri for å drive motorer. Men så batteridrift, det tror jeg er kort distanse. Det er på kortbanerutenettet i Norge. Det er for mellom Oslo, Bergen og Trondheim og sånne destinasjoner etter hvert, når det kommer litt større fly, men man må starte med veldig små fly. Så spørsmålet er faktisk, Bjørn, blir det fly med vinger, eller blir det droner? Droner har jo en fordel at de trenger ingen rullebane, og de kan stoppe og lande akkurat hvor som helst, mens et fly med vinger og propeller, de trenger en rullebane uansett om det er elektrisk fly eller ikke, hvis ikke de vil lages for å ta vertikalt. Men det kan også en drone gjøre. Så jeg er litt spent på akkurat det når det gjelder de ultrakorte rutene, om det blir fly med vinger, eller om det blir droner som overtar det. Så får vi se om ikke elfly kan da komme etter hvert på opp til 20 seter og kanskje 40-50 seter om 10 år. Men jeg er slett ikke sikker på at det er elektrisitet som kommer til å bli den drivende kraften for mellomdistanse og lengre distanse, og ikke minst blir det ikke for lengre distanser, det er jeg overbevist om.
Men uansett så er vi enige at noe må gjøres for at man skal nå disse målene som er satt, og nå er det vel en konferanse, en internasjonal konferanse som skal sette nye mål omkring dette her. Hvor var det igjen? Jeg husker ikke helt, men det var vel i Skottland? Ja, spiller ingen rolle.
Jeg lurer på om det er i Edinburgh. Ja. Edinburgh er jo at de skal ha denne miljøkonferansen nå, hvor de skal sette seg en rekke mål videre. Ja.
Og det vil også danne en ramme for luftfarten. Uansett, det er veldig spennende tider vi går i møte, og alt dette her vil jo påvirke ikke minst hvor vi skal dra ut i verden. Og jeg vet at du har uttalt deg litt om neste år og priser da. Du har sagt at prisene kommer til å gå opp av den enkle grunnen at det er faktisk for lite kapasitet i markedet. Står du inne for det fremdeles?
Ja da, det er jo noen faktorer som påvirker prisen for som flyselskapen kan ta ut, og det er jo det enkleste er å si det er tilbud av flyseter og etterspørselen etter flyseter. Men så må man også ta med at konkurransen her er et tredje element som påvirker pris, for det så vi jo når Wizz Air kom inn i Norge, så hadde de jo priser som ingen hadde sett før. Og det er klart at hvis de store aktørene ute i Europa bestemmer seg for å sette seg på trafikk fra Norge og til de kjente fjelldestinasjonene rundt i Europa, så kan de bruke pris som et element der. Men på den andre siden så har det jo vært magre år for flyselskapene nå. De trenger å få opp inntektene sine. De kan ikke gå ut i markedet og låne mer kapital nå. Nå må de prøve å få nok inntekter selv, slik at de kan komme seg videre. Og så er flydrivstoffprisene, de går rett i taket. Vi forventer også at det kan bli økninger i avgiftene som flyselskapene må betale for å lande på flyplasser og bruke tjenester på flyplasser, og du skal også betale når de er i lufta, så har du en underveisavgift som kan gå opp. På et eksempel så er det i Europa så er det noe som heter Eurocontrol, det er de som er ansvarlig for all lufttrafikktjenesten innenfor EU og EØS-området. Og siden pandemien slo inn så har de gått med underskudd på formidable 8,5 milliarder euro. Yes. Og det kan du se på en rekke flyplasser også, for eksempel på Heathrow, de skal nå øke passasjeravgiftene med, jeg tror det var nesten 40%. Og hvis dette blir på en måte normen, da, så er jo dette kostnader som flyselskapene ikke kan på en måte spise selv, som må bli en del av den komponenten når man produserer en billettpris. Og da, Bjørn, da er det viktig for SAS å være med i timen her. Fordi flyselskapene da, som da har en lav kostnadsbase, de kan da ta ut litt lavere billettpriser og likevel tjene penger. Mens de flyselskapene som har en for høy kostnadsbase, de vil jo ikke ha muligheten til det når alt dette her kommer i tillegg. Så derfor så er det så viktig for SAS å få restrukturert selskapet åter en gang til å kunne være konkurransedyktig i mot alt hva som skjer under konkurransen fra andre selskaper og rammebetingelser som settes av det vi snakket om nå med skatter og avgifter og at den endrede reiseatferden. Og det vi ser da er jo at lavprisselskapene nå, de er ut 55% av totalmarkedet for flyreiser innen EU og EØS-området. Og de har aldri hatt over 50% noen gang før. Og jeg tror nok at vi må se at det er de som kommer til å vokse mest, og det er de som har de største finansielle musklene også.
Så hvis vi skal summere opp, for nå har vi gått langt over den tiden, det har jeg sett før meg. Jeg synes det er jo veldig fascinerende å snakke med deg om disse tingene her. Hvis vi skal på en måte summere opp her, og når vi nå kan snart begynne å se frem til sommeren 2022, og kanskje har lyst til å reise til Hellas. Hva tror du blir utfallet der? hensyn til pris?
Jeg tror det at hvis jeg skulle planlegge reise til Hellas eller, eller Spania eller Middelhavsområdet generelt til både vinterferie, påskeferie og sommer neste år, så hadde jeg slått til på flybillettpriser som var attraktive når de kommer fortløpende nå. Mm. Jeg tror vi skal regne med at det generelle prisnivået vil bli betydelig høyere enn det det var i år. Jeg tror kanskje ikke at vi får nå samme nivå som det var i 2019, men at billettprisen i høysesong må regnes med å bli høyere, men på den andre siden, Bjørn. Mm. Nå er det mange som ikke har vært på ferie på et par år. Man har spart opp godt med penger på konto, så man har råd til å reise på ferie. Så jeg tror folk vil reise uansett. Mm. Utfordringen er jo om kjøpsatferden vår da, har endret seg varig. Og hva mener jeg med det? Det er at før så bestilte vi reise kanskje 2-4-5 måneder før vi skulle dra på ferie.
Mm. Satte romjula og planla?
Ja, romjula og januar og februar er jo de månedene hvor, hvor man bestiller mest for her i Norge for å reise på sommerferie. Men nå har jo det har vært så mye usikkerhet, ikke sant, under pandemien at man nå sitter og venter til det er 2-3 uker før flyet går, før man bestiller. Og så har det vært selskaper som har hatt problemer med å gjøre opp billetter som ikke de kunne levere reise på. Mange som ikke har fått penger tilbake på det. Vil det påvirke da, den, kan si, man er utrygge på hva som kommer til å skje, og at man da sitter og venter? Og det, den faktoren vet vi ikke enda. Mm. Så hvis det skjer, så kan det jo, gjør det jo vanskelig for flyselskapene å prise seg. For da kan det plutselig komme en sånn ketchup-effekt at alle skal kjøpe billetter omtrent samtidig. Og det er en situasjon som flyselskapene i utgangspunktet ikke har vært vant til før. Så det er litt tidlig å si. Men hvis det ikke skjer, så har vi anbefalt å kjøpe billetter når prisen er riktig for deg. Og koster en billett 200 kroner, og det må skje, så er det jo liksom ikke hele verden som går under om du ikke kan reise allikevel.
Nei, riktig. Et annet alternativ som jeg ser før meg kommer til å skje her nå, det er jo det at charterselskapene og de som paketerer turer vil kanskje få en oppgang, fordi at de kan bygge inn, om flyprisene går opp, så kan de bygge det inn i sine pakker og allikevel komme ut med relativt rimelig pris. I tillegg så har jo de avbestillingsvilkår som per i dag er veldig, veldig gunstige. Det er jo pandemien som har ført til det, at de har denne avbestillingsgarantien ganske tett opp til avreise. Så vi får se. Uansett, Hans-Jørgen, jeg tror vi skal avrunde der og så gjemme litt av disse tingene til neste gang vi snakkes. Og så får jeg ønske deg en fortsatt riktig god dag.
Lige måte, Bjørn. Det var hyggelig med en prat igjen, og vi slår gjerne på tråden igjen neste gang du vil prate litt om hvordan det går i luftfarten og hva vi tror om hva som skjer videre fremover.
Da tar jeg det på ordet på det. Ha det bra.
Ha det bra.